Ja, takk for sist. Takk for sist. Vi har vært på ferie, men vi har vært her også, I hvert fall for 14 dager siden. Så kanskje noen av dere var her da. Sommeren jo en fin tid. Vi heldige som har så fin sommer I Norge. Det har vi jo ikke, men det deilig med ferie da, var det jeg ville si. Men vi har faktisk, Ingrid, vi har faktisk vært på gudstjeneste litt andre steder, og så jeg I hvert fall har sett på noe mens du har vært bort, Inger. Ingrid har vært bortreist, du måtte ha ferie noen dager fra meg I uka som gikk, og da jeg sett på kristen-tv. Så jeg har vært på stevner, jeg også, selv om jeg bare har vært hjemme I stua. Det veldig kjekt. Ja. Men nå vi her, og det veldig fint. Takk til Heidi som stilte opp I dag. Kjempeflott, Heidi. Jeg stolt av deg. Og jeg må si det da, jeg litt stolt av deg ekstra I dag, for vet du hva? Hun har syklet fra Gulset og ned hit. Ja. Ja. Hun har elsykkel da. Du fortjente den klappen allikevel. Ja, vi må dele Guds ord sammen. Og jeg skal overskrift på talen I dag, det har jeg kalt for Jesusbønnen. Kanskje dere har hørt det uttrykket, Jesusbønnen. Og hvis ikke du vet hva det så kommer du til å lære det I dag. Når jeg leser Bibelen, så vil jeg merke til at den løfter opp dette med korte bønner. Det noen sånne fine historier I Bibelen hvor mennesker ber veldig korte bønner. Og så får de bønnsvar. Og det nesten litt sånn at den advarer mot å tro at Gud blir veldig imponert når vi bruker veldig mange ord. Noen har jo litt flere ord enn andre. Så det ikke det at du må knyte igjen det, men det ikke det at det ikke antall ord som avgjørende, det det som poenget mitt. Det ikke antall ord som avgjørende, og det heller ikke liksom hvor lenge du klarer å holde på og produsere ord. Det ikke bønn. Men den løfter opp dette med korte bønner, jeg synes det så nydelig. Og en av de bønnene, det det som ofte blir kalt for Jesusbønnen. Det en enkel bønn. Og den lyder sånn, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Og da må vi lese den teksten sammen. Den fra, jeg leser den fra Markus, kapittel 10. Den finnes også I både Matteus og Lukas, men vi leser den fra Markus. Kapittel 10, vers 46. Og jeg la merke dere at dere satt under all sangen I dag, og... Vi kan, det greit det, men nå skal dere få lov til å reise dere. For det viktig å få litt variasjon, ikke sant? Så vi leser dette I Jesu navn. De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satt han I å rope, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt av ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot! Reis deg, han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syn igjen.» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Vær så god, sitt. Det står at Bartimeus satte I å rope på Jesus. Det må jo bety at han hadde hørt noen rykter om hvem denne mannen var. Og da måtte jeg bare minne meg selv på det, og minne dere på det. Så viktig det at vi sprer rykte om Jesus. TV Inter har et sånt flott slagord, det at vi skal være med og holde rykte om Jesus levende. Og det utfordrer meg også I mitt liv. Vi må fortelle om Jesus der hvor vi får mulighet. Og Bartimeus, han hadde ropt før. Men det var noe ekstra med dette ropet her. Det var på en måte et rop sånn ordentlig fra dypet av hjertet hans. Et rop om barmhjertighet. Og det var rettet mot Jesus. Og vi kan si det sånn at det ropet, det noe med det ropet. De som roper på Jesus. Vi kan si sånn at det det største ropet som finnes. Og det på en måte et rop som vokser fram for dem som befinner seg I mørket og som kjenner på avmakt I livet, sånn som Bartimeus gjorde. Og det ropet, det rommer jo både klage og fortvilelse, men samtidig så det noe vakkert med det ropet. Det et rop som på en måte Det har både I seg en sånn overgivelse til Gud. Og så det fullt av håp. Det kan hende at det noen av dere som har veldig sånn konkret erfaring på at dere har vært der. Hvor dere har ropt på Jesus I fortvilelse. Og det gjorde Bartimeus. Ja, nå har jeg ikke sagt noe om hvem han var da. Når jeg ser forsamlingen så tror jeg nok de fleste av dere har hørt noen taler om Bartimeus. Så dere ikke helt ukjent med hvem han var. Men det står jo det at han var sønn av Timeus. Og ingen av oss kjenner Timeus. Men jeg måtte slå opp da. Hva betyr navnet Timeus? Det noen ganger litt interessant det. Og navnet hans det betyr uten feil. Oi, tenk å ha en pappa uten feil. Det må være slitsomt. Men uansett av hva vi legger I akkurat det, så kjente I hvert fall Bartimeus, han kjente nok på at han ikke hadde lykkes godt I livet. Han kjente på mislykkahet. Til tross for at han var vokst opp I en familie, så må han jo kjent på det å være utenfor. Det vi kaller det da, utenforskap. Han satt på utsida av byen, og han satt faktisk på utsida av veien. Han hadde ingen økonomi. Han hadde på en måte ingen mulighet til å ta kontroll over sin egen skjebne. Og jeg tror vi skjønner at hans følelse av avmakt og hans sårbarhet var så tydelig, det var så synlig. Og fordi han var blind, så kan vi si at det bokstavelig talt så satt han I mørket. Og det jo ikke så veldig mange av oss som der. Og derfor så vet jeg ikke om vi liksom klarer sånn umiddelbart å identifisere oss med denne mannen. For du har mest sannsynlig aldri vært blind. Og jeg tror kanskje ingen av oss har hatt behov for å sitte og tigge på denne måten. Men på en måte da, så vi ikke så forskjellige. På en måte så vi kanskje alle sånne blinde tiggere. Vi alle dødelige, for å si det sånn. Vi plassert inn I en utrygg og på mange måter farlig verden. Hvor vi egentlig ikke eier noen ting. Og våre liv har egentlig ingen garantier. Og når sånn skal si, så vi egentlig ganske avhengige av barmhjertighet fra våre omgivelser. Så på en måte så kommer Bartimeus sitt rop ut ifra et dyp som alle mennesker mer eller mindre deler. Og det Bartimeus vet om seg selv, det finnes faktisk også I min verden. Bartimeus han har ropt om barmhjertighet før, samtidig som han har strekt ut hånda si. Men det noe med at dette ropet annerledes. Og dette ropet som vi leser om her, det lar seg ikke tilfredsstille av en almisse. Det akkurat som det liksom noe dypt I Bartimeus som treffer noe I Guds hjerte. Og Guds svar på det ropet her at Jesus stopper opp, det leste vi. På samme måte som deg og meg, så ser jo ikke Bartimeus Jesus. Han usynlig. Men det betyr jo ikke at han ikke der. Bønnen hans ropes ut I mørket. Men bønnen rettet mot Jesus. Og så det flott da. Selv om ikke han ser Jesus, så ser Jesus han. Og hans avmektige bønn. Tenk på den avmektigheten som han har kjent på hele livet sitt. Kjenner du noen gang når du ber at du kan kjenne at du ganske avmektig? Du kan noen gang lure på. Hjelper det? Men den allmektiges bønn mektig. Den får Jesus til å stanse. Tenk deg det at Jesus han går ikke bare videre. Han kunne gjort det. Han kunne gått forbi den ubetydelige mannen. Som han var. Og ingen hadde jo reagert på det. Jesus var jo populær på det tidspunktet her. Han kom jo med en folkemengde I tillegg til disiplene sine. Men Jesus stanser opp. Og jeg tror Jesus stanser opp også når vi ber. Og så vender han seg til Bartimeus, og så spør han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og det jo interessant at han spør om det. Han visste jo mer enn noen at Bartimeus var blind, og likevel så spør han. Og jeg synes det viser hvor respektfull Jesus overfor oss mennesker. Han påtvinger oss ikke noen ting. Har du tenkt på det? Tenk deg den allmektige Jesus Guds sønn står her overfor den avmektige Bartimeus. Og så han så respektfull. Og så synes jeg kan lære av den teksten her at selv om Jesus vet alt om meg, så vil han at jeg skal si det til ham. Vi vet ikke hvorfor Bartimeus var blind, eller hvor lenge han hadde vært blind. Det kan hende han alltid hadde vært blind, at han aldri hadde sett noe. Men det vi vet, det hva han nå får se. For I det øynene hans blir åpnet, se det for deg. Han har vært alltid blind. Men I det øyeblikket øynene hans blir åpnet, så ser han rett inn I et ansikt. Og det er Jesu ansikt. For å si sånn, det det ansiktet som elsket han mest. Ja, som sagt, det har vært sommer, og jeg har hatt det privilegium at jeg har blitt bestefar en gang til I sommer. Ja. Takk for det. Det jo fantastisk hver gang. Ikke det at jeg har gjort blitt det så veldig mange ganger, men det I hvert fall fantastisk. Og så tenkte jeg på det også denne gangen. At det noe vakkert som skjer hver gang et barn blir født inn I denne verden. Og det første som skjer, det jeg tror vi kan si det, at det første som skjer, at barnet blir lagt inn til mors bryst. Ikke sant? Og fordi kvinnens bryster plassert der de plassert, så betyr det at det ser rett inn I et ansikt. Og det ikke et hvilket som helst ansikt, men det ansiktet til den personen som elsker det barnet mest. Og så kan vi jo spørre da, hva viktigst for barnet? Det for morsmelk, eller det å bli sett av mors ansikt? Det et sitat som sånn at uten at noen ser, kan vi ikke leve. Og for deg som har lest I Bibelen, så husker du en historie fra første Mosebok om en dame som het Hagar. Ikke sant? Hun var slavekvinne hjemme hos Sara. Og så ble jeg jaget ut. Det ble en konflikt. Hun ble jaget ut I ødemarken. Og så opplever hun noe av det vi snakker om her. Og så utbryter hun. Du en Gud som ser meg. Og hun må liksom stille seg dette spørsmålet. Har jeg virkelig sett ham som ser meg? Det helt tydelig at dette var stort for henne. Og det jo noe av det samme som skjer I Bartimeus sitt liv. Jeg vet ikke om han noen gang hadde blitt sett ordentlig av sin pappa. Men nå blir han sett av han som elsker han mest. Ikke det nydelig? Bartimeus får et møte med det ansiktet som vi beskriver nesten hver søndag når du kommer hit. Det velsignelsen som vi lyser. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Han får kanskje se det viktigste et menneske kan se. Han får se at han sett av Gud. Men sannheten at Gud har sett han lenge før. Før han så Jesus. Salme 139. Så har David fått noe av den samme åpenbaringen. Han sier, da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. En bønn om barmhjertighet, slik som Bartimeus ber. En bønn om nåde, som är rettet mot Jesus, det är på något den, den vi alltid får sitt svar. Det må vi si, det må vi kunna si. Den vi alltid får sitt svar. Och varför det? Jo, jag tänker att det är fördi Jesus, han sitter nettopp på nådens trone. Barmhjärtighetens trone, Hebreerne 4:16. La oss därför med frimodighet tre fram för nådens trone så vi kan finna barmhjärtighet och finna nåde som ger hjälp i rätte tid. Står det i Hebreerbrevet. Och när jag läste det här så la jag märke till, och det var intressant att se att det, i historien som kommer för den historien här, det är om disciplinerna Jakob och Johannes. De kommer också med sin bön till Jesus. Och de får också höra de samma orden från Jesu mun. Vad vill du att jag ska göra för dere? Det är akkurat det samma Bartimeus hörte. Men disse två, de fick inte det de bad om. Och nu kanske du husker vad de bad om. De bad om att få sitta på höger och vänster sida av Jesus. Jag tror morra det så var lite engagerad i det här. Hæ? Det är så mödrarna engagerar sig alltså. Ja, och det här hade de bett om. Men de fick inte det de bad om. De fick inte det de bad om. Och vad var det de egentligen bad om? Jo, de bad ju egentligen om ära och makt. De bad om att bli sett. Och bli något. Bli sett upp till människor. Och när jag läste det här så måste jag bara liksom tänka att det någon gång så måste jag ta mig i det själv. Trond, du är otroligt självupptatt. Ja. Och till och med på det området här så kan man vara otroligt självupptatt. Jag är inte säker du har det sån, men jag måste vara ärlig alltså. Att det går an att vara så självupptatt. Som jag någon gång kan vara. För det är ju inte du och jag som ska skinna. Det är ju Jesus som ska skinna. Det som förvandlar oss, det är inte att bli sett av människor, men det är att vara sett av Gud och få uppleva hans blick, för att uppleva hans barmhärtighet, sånt som Bartimeus fick uppleva. Det står att han kastet kappen av sig. Vers 49, då stanset Jesus och sa, be han komma hit. De ropte på den blinde och sa till han, vær ved godt mot, reis dig, han kaller på dig. Mannen kastet kappen av sig, sprang upp och kom till Jesus. Någon gånger så kan det kosta lite att komma vidare i livet. Och någon gånger så tror jag att bönesvaret faktiskt kan vara ett samspel mellan Gud och mig. Sånt som jag kan se det här. Och så kan man ju lura då på varför det må vara sån. Det måste ju ha varit mycket enklare för Bartimeus om Jesus bara hade kommit helt bort till han. Lagt kanske hånd på han och sagt någon förlösande ord, för exempel bli sene. För det Jesus ber Bartimeus om, det var ju inte helt lätt i en folkmängd. Och nu är vi tillägg är blind. Men Jesus, han är ju Gud. Därför så visste han vad han gjorde. Och det är någon gånger at I dette, at vi ber om hans nåde, om hans barmhjertighet, om det inn I en speciell situation eller hva det så det noen ganger han utfordrer vår tro. Men Bartimeus han var så desperat av å komme ut av den livssituasjonen han befant seg I, at han bare gjorde det. Det står at han til og med kastet kappen av seg. Og den kappa, det litt sånn annen kultur enn det vi en del av. Men den kappa han hadde, det var kanskje det mest verdifulle han hadde I livet sitt. Og den ga han på en måte varme, og den ga han en slags trygghet I livet. På en måte så var det noe han kunne skjule seg litt bak. På en måte så hadde kanskje denne kappa blitt liksom litt hans image. Det var han. Når de så kappa, ja, det Bartimeus, ikke sant? På nesten måte blitt litt av hans identitet. Så står det på en måte at han kaster den av seg. Det verdt å legge merke til, det står at han kaster den av seg. Det blir jo litt sånn å fantasere litt her, men det kan hende at han tenkte, nå vil jeg videre I livet. Nå jeg lei av det som har vært. Han hadde ropt om nåde fra dypet av sitt hjerte. Og han hadde en tro på at Jesus kan gjøre noe nytt I livet mitt. Og så kaster han av seg denne kappa. Og så springer han opp, som det står, mot Jesus. En ny måte å leve på. Når vi leser det Nye Testamentet, så det fullt av sånne mirakelhistorier. Om mennesker som får møte Jesus, og som opplever sånne øyeblikkelige mirakler. Det veldig herlig, det ikke det? Men veldig ofte, hvis vi legger merke det, så sier Jesus noe mer. Og til Bartimeus så sier han faktisk noe mer. I Lukas så kan vi se at han sier, bli seende, sier han til Bartimeus. Markus han har lagt merke til at han sier dette noe mer. Han sier, gå du, sier han. Og så tenker jeg, hvordan skal vi forstå det han sier? Her. Vet du hva? Jeg tror det handler om at Jesus utfordrer han til å gjøre endringer I sitt liv. Tenk deg det. Hvor lett hadde det ikke vært for Bartimeus å gå tilbake og sette seg ned der han alltid hadde sittet? Det var jo det tryggeste. Og det ville vært det enkleste, og det var det eneste han kunne her I livet. Og du må ikke være blind for å sitte og tigge. Så han kunne på en måte fortsatt sånn som han hadde levd. Men Jesus utfordrer han til å leve et nytt og et annerledes liv, et oppreist liv. Og det inspirerer meg. Og det utfordrer meg. For frelsen, det ikke bare noe som skjer I et øyeblikk med mennesker, det også en prosess som vi får lov til å ta del I. Som Jesu etterfølgere I det vi praktiserer det Jesus lærer oss. Det en som heter Eugen, nei, det sier jeg alltid feil. Inger, hjelp meg. Eugene. Eugene Petersen. Det siste var riktig. Han har skrevet denne The Message-bibelen blant annet. Han sier dette. Jesus som sannheten får langt mer oppmerksomhet enn Jesus som veien. Jesus som veien er den hyppigst unngåtte metaforen blant de kristne jeg har jobbet blant i 50 år som pastor i Nord-Amerika. Ja, det jo et eget kapittel akkurat det her. Men det er noe med det jeg inne på her. Jesus sa noe mer. Gå du. Og så det så flott da. I det siste verset så står det at han fulgte Jesus på veien. Og så kan man stille spørsmålet, hvilken vei? Og da tenkte jeg, han hadde bedt om barmhjertighet fra Jesus. Hvilken vei var det han fulgte på? Vet du hva, hvilken vei det var? Det var barmhjertighetens vei. Vet du hva? Vet ikke hva du tenker på med det å følge Jesus, men det, vet du hva? Det et menneskets største privilegium i dette livet. Det det største privilegiet. Og jeg tror også dette som nå skjer i Bartimeus sitt liv, det var også et svar på hans bønn om barmhjertighet. Vi går mot avslutning. Ja, du hadde bedt for meg, du sa, det tar tid da, skjønner du? Du må ikke be så mye. Til slutt. I vår kultur, i vårt samfunn, så det veldig fokus på å bli flink. Og få utdannelse. Ja, det bare sånn det. Skal du bli noe, så må du det. Og jeg har veldig sans for å gjøre det, for all del. Men det noe med at det som til syvende og sist betyr noe for deg og meg, det at vi får barmhjertighet fra Gud. Opplever hans barmhjertighet i livet. Og derfor er det så viktig å be denne bønnen. Og så skal jeg avslutte med Paulus. Paulus, han hadde mye å vise til. Han var romersk statsborger, det var ingen selvfølge. Og så hadde han en fantastisk CV på denne tida. Og så skriver han brev til sin unge venn, Timoteus. Og så ser vi hvordan han på en måte oppmuntrer han, og så røper han på en måte suksessfaktoren. Og når han gjør det, så løfter han opp dette med Guds barmhjertighet. Det står i 1. Timoteus kapittel 1, hvor han sier at «Men han var barmhjertig mot meg». Og så fortsetter han. «Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for den som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv». Med andre ord så sier Paulus at jeg, sier han, jeg blitt et forbilde for alle de som blir troende om hva Guds barmhjertighet kan gjøre i et menneskes liv. Og derfor så trenger vi å be den bønnen. Om vi sier bare Jesus, eller om vi sier som Bartimeus, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Det en som har sagt at om jeg måtte klare meg med en eneste bønn her i livet, så det denne bønnen som når aller lengst. Kyrie eleison det på gresk. Denne bønnen kan vi si til Jesus, og den rommer egentlig alt i livet vårt. Den rommer både glede og sorg, håp og tvil, fortvilelse og kjærlighet. Alt i en bønn. Jesus, du Davids sønn, har barmhjertighet med meg. Halleluja. Halleluja. Nå klokka 10:01.